რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებთ მას ახალი ამბებით, ვინც ახლა შემოგვერთით მოგესალმებით დილამ შვიდობის და ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეერაღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ხოჯესმა განაცხადა, დღეისათვის უკრაინაში 305 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება, რომლებიც ინსტრუქტორებისა და მრჩევლების რანგში ეხმარებიან უკრაინის ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებს. თეთრი სახლის გეგმის განხორციელების შემთხვევაში უკრაინის რეგულარული არმიის სწავლება ნოემბერში დაიწყება. ამერიკული ძალების ხელმძღვანელის სიტყვებითვე მას აქვს ინფორმაცია რუსეთის ტერიტორიიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებისათვის შეიარაღების მიწოდების თაობაზე. ის ვარაუდობს, რომ შესაძლოა სეპარატისტები ახალი დარტყმებისათვის ემზადებიან. ავსტრალია მოუწოდა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილი ბოინგის საქმის გამოძიების თაობაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯული ბიშოლის განცხადებით, საერთაშორისო ტრიბუნალი გახდება სიმბოლო იმისა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს შეეგუება მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაკარგვას. 3 ივლისს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ ინიციატივით გამოვიდა მალაიზია. რუსეთმა ამ ინიციატივას მკაცრი კრიტიკით უპასუხა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გენადი გატილოვის თქმით, მოსკოვი ამ ინიციატივას არადროულსა და კონტრპროდუქტიულს უწოდებს. ავიაკომპანია Malaysia Airlines-ის Boeing 767-ის ჩამოვარდნას, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, 298 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სუნცირე 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რაც დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. თავდასხმა ხოსტის პროვინციაში მდებარე კემპ ჩეპმენზე მოხდა. ნატო სარდლობის ცნობით, ტერაქტის შედეგად არცერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ დაღუპულა. პენტაგონმა შესაძლოა გაუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის თაობაზე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. კარტერმა გასა განკარგულება შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რათა მომდევნო 6 თვის მანძილზე ობიექტურად გადაიხედოს ეს საკითხი. ჯგუფს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბრედ კარსონი უხელმძღვანელებს. ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ თითოეულ ადამიანს, რომელსაც შესწევს უნარი და მზადარი სამხედრო სამსახურისთვის, მივცეთ ამის სრულფასოვანი და თანაბარი შესაძლებლობა. ჩვენ უნდა მოვექცეთ თითოეულ ადამიანს ისეთი პატივისცემით, როგორცაც ისინი იმსახურებენ. თავდაცვის სამინისტრო გააგრძელებს თავისი საქმიანობის სამიმართულებით სრულყოფას, განაცხადა კარტერმა. მისი აზრით, წესები, რომელიც ჯარში ტრანსგენდერებთან მიდგომას შეეხება, მოძველებულია. არსებული ინფორმაციით, ამ დროისათვის მიმდინარეობს მუშაობა იურიდიულ, სამედიცინო და იმ სხვა ყოფითი პრობლემების გადაჭრის თაობაზე, რომელსაც შესაძლოა ტრანსგენდერი გადააწყდეს ჯარში სამსახურის დროს. 2014 წელს ამერიკელმა ტრანსგენდერებმა მიმართეს პენტაგონს დართოს მათ ნება იმსახურონ შეერაღებულ ძალებში. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. წინასწარი ინფორმაციით, დონალდ ტუსკის ვიზიტი საქართველოში 14 ივლისს უნდა გამართულიყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია ვიზიტის გადადების თაობაზე ჯერჯერობით არ მიუღია, თუმცა როგორც ინტერპრეს ნიუს უცხების სპიკერმა დავით კერესელიძემ განუცხადა, მსგავსი ინფორმაცია მასაც აქვს და დეტალების დაზუსტებამდე მიმდინარეობს. ამასთან დავით კერესელიძემ ის თქმით, საუბარია ვიზიტის მცირე ხნით გადადებაზე. ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც ქართული სახელმწიფო სახელმწიფოებრიობის დაცვისათვის განახორციელებს, რუსული მხარის მიერ აუცილებლად უარყოფითი შემხვედრი ნაბიჯები მოჰყვება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საფრანგეთთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასა და ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევის ფაქტს შორის პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავს, თუმცა ამბობს, რომ რუსული სახელმწიფოს ამოცანები, ხედვები, დამოკიდებულებები სრულიად ნათელია და ზედაპირს ედევს. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა ის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს, ასევე საქართველოს ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციისა და ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმომადგენლებს შეხვდა. გიორგი მარგოლაშვილმა შეშფოთება გამოხატა საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით. საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის და ბუნებრივია ჩემთვის მიუღებელია სუვერენულ ქართულ მიწაზე გამყოფი ზოლის ყოველი ახალი მეტრიო, განაცხადა გიორგი მარგოლაშვილმა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 სრულდება ახლა, გადაცემას კვლავ ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს დღევანდელი ანონსით.
Yeah. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სულ რამდენიმე წუთში რედისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჟურნალისტები შეიკრიბებიან, სადაც საოკუპაციო ხაზთან აქციის გასამართად გაემგზავრებიან. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის შესახებ დისკუსია გაიმართება დღეს. ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე ირაკლი შიხიაშვილი გეგმართ დღეს პრესკონფერენციას. თემა არ არის დაკონკრეტებული. Reporterის პრესკლუბში იურისტი სამართლის დოქტორი ავთანდილ კახნიაშვილი გამართავს ბრიფინგს თემაზე. ზვიეცი ჭინავამ თანამდებობა უნდა დატოვოს, ლაპარაკი არის ფეხბურთის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელზე. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს კიდევ არის პრესკონფერენცია დაგეგმილი. Reporterის პრესკლუბში ახალი მემარჯვენების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე გეგმავს ბრიფინგს ის საოკუპაციო ზოლთან არსებულ ვითარებასა და დონალდ ტუსკის გადადებული ვიზიტის თაობაზე. ისაუბრებს პირველ პრესკლუბში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფბა გეგმავს ბრიფინგს რაც ცვლილებები მოყვება პირველადი ჯანდაცვის რეფორმას. დღეს ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები მარნეულის მუნიციპალიტეტში საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის გაცნობის მიზნით ეთნიკური უმცირესობების ფორუმს გამართავს და ბოლოს თავისუფალი სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი მაღლივის ხიდთან დაანონსებს 16 ივლისს დაგეგმილ საპროტესტო აქციას გაკეთება საგანგებო განცხადება მოძრაობის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით.
Უკაცრავად ნინო თაქნაშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოდის გიხდით. გრძელდება დილის გადაცემა ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. ცოცოთა ხანში კიდევ ერთხელ მეუბრუნდებით საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავი ანექსის დამადასტურებელ კიდევ ერთ პროცესს, რომელსაც უკვე ეხმაურებიან საქართველოს გარედანაც. ასევე გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება სიახლეები ეკონომიკის სფეროდან, ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეები დავით გონზა ჩიხლაძე შემოგვიერთება მათის ნახევრისკენ. გაცემის ბოლო ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ ტატანაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი, და ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელშიც შეფასებულია პარლამენტის 2014 წლის საქმიანობა. რა კრიტერიუმებით შეაფასეს საქმიანობა პარლამენტის თითოეული დეპუტატის, ამის შესახებ ვილაპარაკებთ სწორედ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთადაც თქვენი აზრით საინტერესოა პარლამენტის მუშაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უკრაინის საგარეო საქმე და სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს ნაწყვეტებს უკრაინის საგარეო უწყების განცხადებიდან. ტერიტორიების მიტაცება იმ რაიონებში, რომლებიც ესაზღვრება დასახლებულ პუნქტებს წითელობანსა და ორჯოსანს, რაც ამ დღეებში განხორციელდა, ადასტურებს რეგიონში რუსეთის მცოცავ ანექსიას. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დარღვევა, ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე აგრესია თანამედროვე მსოფლიო უსაფრთხოების სისტემას არღვევსო. ასეთია ციტატა უკრაინის საგარეო უწყების განცხადებიდან, რომელსაც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. გუშინკი თბილისში იყო აქტიური გამოხმაურებები იმაზე, რაც ხდება ეგრეთ წოდებულ იმაზე, რაც ხდება საოკუპაციო ზოლთან. ლაპარაკი არის რუსი სამხედროების მიერ ბანერების განთავსებაზე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის შეცვლის ახალ მცდელობაზე. მისდენ მიმართულ პროვოკაცია დაფასებს ამას საქართველოს ხელისუფლება. გუშინ არაერთი შეხვედრა გაიმართა საქართველოს ხელისუფლების და უცხოელი დიპლომატების მონაწილეობით თბილისში. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
გასულ შაბათ-კვირას რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერები დაამონტაჟეს გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან, წითელობანთან და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჯოსანთან. შესაბამისად, ამ რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობის კუთვნილი მიწის ფართობები ასევე ბაქო სუფსის მილცადენის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მობილიზებას მცოცავი ოკუპაციის შესაჭერებლად. როგორც საგარეო საქმე და სამინისტროს პრესპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, სპეციალურ ბრიფინგზე ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს.
აღნიშნული ქმედება ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეზღუდვის შეთანხმების აღებულ ვალდებულებას საგარეო საქმეთა და სამინისტრო მოითხოვს რუსეთის ფედერაციამ შეწყვიტოს ეს უკანონო ქმედება და მოვიდეს საერთაშორისო ვალდებულებებთან შესაბამისობაში.
წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლების რუსეთთან უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების შედეგად აფასებს ოპოზიცია საზღვრის შეცვლის მცდელობას. ამასთან თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ხელისუფლებას მის ხელთარსებული ყველა საერთაშორისო ბერკეტის სრული მასშტაბით ამოქმედებისკენ მოუწოდა.
ჯერჯერობით არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ცალკეული ქვეყნის მიერ არ გაკეთებულა შესაბამისი განცხადება, რაც მიუთითებს საქართველოს ხელისუფლების არასათანადო, არასაკმარის მუშაობაზე.
ცალკე აღებულ ერთ კონკრეტულ პროვოკაციად არ უნდა იქნეს განხილული მომხდარი, ამბობს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ბხალაძე და ამბობს, რომ მსგავსი პროვოკაცია აბაშიძე კარასინის პრაღაში დაგეგმილ შეხვედრამდე ორი დღით ადრე შემთხვევითობა არ არის.
როდესაც რომელიმე მხარე რეალურად განწყობილია რაღაც შეთანხმების მიღწევისაკენ და როდესაც მას სურს რეალურად რაღაცა საკითხის მოგვარება, თულად დასაშვებია, რომ ასე დროს ხორციელდებოდეს იმ ტიპის ქმედებები, რომელიც საკმაოდ ძაბავს სიტუაციას არამხოლოდ ორ სახელმწიფო შორის, არამედ ახდენს ვითარების ესკალაციას მთელ რეგიონში.
აბაშიძე კარასინის ფორმატის გაუქმებისკენ ხელისუფლებას ოპოზიციაც მოუწოდებს, თუმცა როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე ამბობს, აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატს ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა. თუმცა მძიმე პოლიტიკური ურთიერთობების დასარეგულირებლად კალაძის თქმით სხვა ფორმატის მოფიქრებაზე ფიქრი ხელისუფლებას ნამდვილად მოუწევს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დადგმის გამო ოკუპირებულ საზღვრებში მოექცა ბაქო სუფსის 830 კილომეტრიანი ნავთობსადენის 1607 მეტრის სიგრძის მონაკვეთი. როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე განმარტავს, ბაქო სუფსის ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი მანამდეც იყო ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრებში და როგორც ნავთობსადენის ოპერატორი კომპანიის BP-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ტელეკომპანია იმედთან საუბრისას ადასტურებს, ამ თვალსაზრისით კომპანიის მუშაობა შეფერხება არ ქონია. კახა კალაძის თქმით კი, საკითხის გამწვავების შემთხვევაში შესაძლოა ალტერნატიულ მარშრუტზეც დაიწყოს მუშაობა.
პრობლემა, რაზეც დღეს ამ წუთში არის საუბარი, 2008 წლიდან არსებობს. თუმცა ამ მილსადენის ფუნქციონირებისთვის ამ პრობლემას ხელი არ შეუშლია. იმ შემთხვევაში თუ ექნება ამ მილსადენს პრობლემები, თუ ფუნქციონირებას ისინი ხელ შეუშლიან, რა თქმა უნდა იქნება ალტერნატიული პრობლემური პროექტი, რომელიც განხორციელდება.
თუმცა მომხდარი განჭრეტადი იყო, ამბობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია და რადგან ეს საკითხი ცდებოდა მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს, ხელისუფლებას მასთან დაკავშირებით საერთაშორისო აზრის მობილიზება უნდა მოეხდინა.
მაგრამ არ დავიწყეთ, იმიტომ რომ კლიმატიკულად შევხნათ, რომ რუსეთთან ორფერად რაღაცას ვალაგეთ. აი ეს არის დახურული წრე. დღეს მაინც უნდა დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი, რომ არ გამოვიდა ჩვენი ნორმალიზაცია. რუსეთ გერმანიამ აღიარა, რომ პრაქტიკულად ჩართულობის პოლიტიკა რუსეთთან არ გაამართლა. ჩვენი ნორმალიზებას რო არ გამართლებინ, ამის აღიარება არ უნდა იყოს.
საერთაშორისო ყურადღების მობილიზების თვალსაზრისით საქართველოს ხელისუფლება დიდ როლს ანიჭებდა საქართველოში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის მიერ 14 ივლისს დაგეგმილ ვიზიტს, ის საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით უნდა ჩამოსულიყო. თუმცა ვიზიტი გაუქმდა.
ვიზიტი გადაიდო, როგორც განიმარტა მოგვიანებით საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ. ვიზიტი კი გადაიდო საბერძნეთთან დაკავშირებული ვითარების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილა მშვიდობის, ნინო. გისმენთ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოებს საქართველოში ხელშეწყობით მცხეთის რაიონის სოფელ ნატახტარში ლიმონათის ქარხანა ქართული ლიმონათი გაიხსნა, რომელიც სოფელ ნატახტარში ლიმონათის ადგილობრივ ნედლეულზე იმუშავებს. წარმოებაში 10 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა. საწარმოში ამჟამად 150 ადამიანია დასაქმებული. ივლისის ბოლომდე ქარხანა სრული დატვირთვით ამოქმედება. ქარხანაში წარმოებული პროდუქცია ჯერჯერობით საქართველოს ბაზარზეა გათვლილი, თუმცა მომავალში ნაწარმის ექსპორტზე გატანაც იგეგმება. მთავრობის 1391 განკარგულების მიხედვით 2014-15 წლებში სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად საქართველოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო თვითმართველ ერთეულებს 15.4 მილიონ ლარს გამოუყოფს. განკარგულებაში ასევე აღნიშნულია, რომ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებს მიეცათ უფლება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები განახორციელონ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით. და ბოლოს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 4.761 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 13%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 1.82 მილიარდი ამერიკული დოლარი იყო, 24%-ით ნაკლები, ხოლო იმპორტი 3.680 მილიონი ამერიკული დოლარი, 9%-ით ნაკლები.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, დაუბრუნებ მიკროფონს ცოტა ხანში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. ნინო თარხნიშვილია ახლა მიკროფონთან, 9:15 შესრულდა.
ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეერღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ჰოჯესმა განაცხადა. ავსტრალიამ მოუწოდა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილი ბოინგის საქმის გამოძიების თაობაზე. სულცირე 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად. პენტაგონმა შესაძლოა გაუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის აკრძალვის თაობაზე. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიებების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. უშენ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა. დაბოლოს დღეს ორი განახლებული არენის ვერის საკალათბურთო დარბაზისა და ძიუდოს აკადემიის საზეიმო გახსნა გამართება. დარბაზები ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის ფარგლებში იხსნება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და მაგრძელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო ევგენიძეა კვლავ მიკროფონთან და ილაპარაკებს სახელმწიფო საწარმოებზე საქართველოში. ნინო, გისმენთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ, სახელმწიფო საწარმოების უმეტესობა, რომ ქვეყნისთვის კვლავ ტვირთია და არა შემოსავლის წყარო, ამის თაობაზე არაერთგზის გვისაუბრია და დღეს ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიც კი მოწმობს ამ ყოველივეს. დღეს ამ ანგარიშის რამდენიმე მიგნებაზე შევჩერდებით. მთავარ პრობლემად ის რჩება, რომ 2013 წელს სახელმწიფო მართვაში არსებული 373 საწარმოდან მხოლოდ 13% იყო მომგებიანი. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, სააგენტო მხოლოდ სახელმწიფოს 51%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი 70 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მიაწოდა ინფორმაცია, რომელთა მოგება 2011 წელს 152.8 მილიონ ლარს შეადგენდა, 2012 წელს 12.6 მილიონ ლარს, ხოლო 2013 წელს 30.9 მილიონ ლარს. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის თანახმად, 2011 წლის მოგებაში უდიდესი წილი, კერძოდ 146.7 მილიონი ლარი, ერთ საწარმოზე შეპეს სახელმწიფო მომსახურების ბიუროზე მოდის, რომელმაც აღნიშნული მოგება ქონების გაყიდვიდან მიიღო. მომდევნო წლებში ასეთი პრივატიზება არ განხორციელებულა, ხოლო 2013 წელი 12 მილიონ ლარზე მეტი ზარალით დაასრულა ამ საწარმომ. საინტერესოა, რომ გამოქვეყნების მომენტამდე, ანუ 10 ივლისამდე, სააგენტოს არ გააჩნდა 2014 წლის ეკონომიკური მონაცემები. ყოველ შემთხვევაში მისი მიწოდება არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის ვერ შეძლო. ამას გარდა ახალგაზრდა იურისტები აღნიშნავენ შემდეგ საკითხებსაც, რომ არ არსებობს რაიმე სპეციალური რეგულაცია, რომელიც სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საწარმოების გამჭვირვალობის თუნდაც მინიმალურ სტანდარტს დაადგენდა. 2014 წლის განმავლობაში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სულ 52 საწარმოს დირექტორს ხელმძღვანელს აქვს წარდგენილი ქონებრივი დეკლარაცია, რომლის მიხედვით მათი შემოსავლები აღნიშნულ პოზიციაზე ჯამში 1,455,305 ლარში ადგენს. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაში არსებული სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოთა აქტივები ჯამში 922,265,390 ლარს და 244,500 დოლარში ადგენს. მათ შორის ყველაზე დიდი საწესდებო კაპიტალი შეპესე სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს აქვს 226 მილიონი ლარის ოდენობით. თუმცა მიუხედავად კაპიტალის მოცულობისა, კომპანიას დღემდე ვებგვერდიც კი არ აქვს. საქართველოს მთავრობამ 2013-14 წლების განმავლობაში 20 დადგენილება მიიღო სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალური წესის შესახებ. ამ საწარმოთა შორისაა საქართველოს ელექტროსისტემა, საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, თბილავი ამშენი, საქართველოს ფოსტა, ენგურჰესი, საქართველოს ლატარიის კომპანია და სხვა. სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ იმ საწარმოთაგან, რომლებიც უშუალოდ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვის ქვეშ იმყოფებიან, 14 მათგანს გააჩნიან მხოლოდ ეთიკის მარეგულირებელი წესები და ასევე ახორციელებენ თვითშეფასების კვლევას, ხოლო 11 საწარმოში მხოლოდ ეთიკის მარეგულირებელი წესები არსებობს. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაში არც ერთ საწარმოში ამ დრომდე მართველი რგოლის დანიშნვა კონკურსის წესით არ განხორციელებულა და სააგენტო არ ფლობს ზუსტ ინფორმაციას საწარმოებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შესახებ, რაც საწარმოების მხრიდან ანგარიშვალდებულების სისტემის სისუსტეზე მიუთითებს. და სააგენტოს ინფორმაციით 2012-13 წლებში სახელმწიფომ ადგილობრივ თვითმართველობებს 271 საწარმო გადასცა, ხოლო 27 საწარმო მართვის უფლებით არის გადაცემული სხვადასხვა პირზე, მათ შორის სამინისტროებსა და კერძო კომპანიებზე. სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოთა უმეტესობას, ასევე როგორც უკვე აღნიშნე, არ გააჩნია ვებგვერდი, არ არსებობს პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია განხორციელებული ღონისძიებების, სამომავლო გეგმების, წლიური ანგარიშების და მსგავსი ხასიათის საკითხების შესახებ. ყველაფერი ეს ცხადია სახელმწიფო საწარმოების გაუმჭვირვალობასა და მართვაში არსებულ პრობლემებზე მოწმობს. ამ პრობლემებზე პასუხი, ერთის მხრივ განსახელმწიფოებრიობის პროცესის დაწყება, მეორეს მხრივ კი მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელება სახელმწიფო საწარმოთა მართვის არსებულ პრაქტიკაში იქნება.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო საწარმოების შესახებ შეფასებებს კვლევას შეეხებოდა, მათ მუშაობის გამჭვირვალებას, აგრეთვე იმას, თუ რამდენი საწარმო არის მომგებიანი აქედან და ძალიან მცირე ნაწილია, რაც ასე ვთქვათ მოულოდნელი არ ყოფილა. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკური მიმოხილვისთვის. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებ არა ეკონომიკური ამბით, ასე ვთქვათ, რეგიონიდან. ბათუმში მოსახლეობა ქვეწარმავლების მომრავლებაზე ლაპარაკობს. გველი უპოვნიათ მაღალსართულიანი სახლის მეცხრე სართულზეც კი. და მოსახლეობა ბუნებრივია დახმარებას ითხოვს. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ახლა ბათუმიდან ამ პრობლემის შესახებ.
ეთერ ბოლკვაძე ბათუმში აღმაშენებლის 24 ნომერში მრავალსართულიანი კორპუსის მეცხრე სართულზე ცხოვრობს. ამბობს, რომ კარებთან შხამიანი ქვეწარმავალი რამდენი მეტრის წინ შენიშნა. დახმარება მეზობლების გარდა შესაბამის უწყებებსაც თხოვა, თუმცა სადარბაზოში მხოლოდ კოღოების სადეზინფექციო ხსნარი მოასხურეს.
ალბათ იქნებოდა 12 საათი დღის. რაღაც ასე შავი, მერე ნახე რომ თავი ამოსული ზევით და ასე მამოძრად. მერე მივხვდი რომ გველი ამეთქი და გავიკეცის ოთახში. ბარათერი არ გაუკეთებიათ. გავრეკეთ 112-ში, მერე იმან მოგვჭა რაღაცა. მისამართი, იგან მაგვითხრა, გველის წამალი არ გვაქვს, არა მაგის წამალი. ამავე მოკალითო ეს პასუხი იყო და.
კიდევ ერთი ქვეწარმავალი 2 დღის წინ ლეონიძის ქუჩაზე ადგილობრივება მოკლეს. გველი დღისით სადარბაზოში გამლელებმა შენიშნეს. მობინადრეები ამბობენ, რომ ქვეწარმავლების დასახლებულ პუნქტთან სიახლოვე უკვე იშვიათობას აღარ წარმოადგენს. ქალაქში გველების გამოჩენას ადგილობრივები მოუწესრიგებელ ტერიტორიებს უკავშირებენ.
ბოლოს შენიშნეთ გუშინწინ. გაზგვიკეთებენ და ბიჭებმა მოკლეს. მეტროზე მეტი იყო.
ამ ბოლოს არის ძალიან ხშირად, აი ძალიან მომრავლებულია. ნებისმიერ ადგილას ვერ გაგვივლია, რომ ისეთი ხმა გამოდეს, რა რო სრიალებს გველი, უკვე ხმა ისმის აშკარად, იმდენია უკვე. გარემო არის ძალიან მოსაწესრიგებელი, ირგვლივ. ეს კორპუსი კი არის ღობეს შიგნით, მაგრამ ხობის გარეთ არის საშინელი მდგომარეობა.
გველების აღმოჩენის შემთხვევაში მოქალაქეები საშუალოდ 112 წურეკავენ, სადაც მათ ეუბნებიან, რომ ქვეწარმავლების გაუნებელყოფა მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაა. ქალაქის სანიტარული დასუფთავების სამსახურში განმარტავენ, რომ ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო შესაბამისი ხსნარები არ აქვთ, რადგან გველების მოგერიება მათ ფუნქციაში არ შედის. ამიტომ მოქალაქეების მიმართვაზე უარის თქმა უწევთ.
სამწუხაროდ ჩვენ სამაშველოს რეგიონების შემთხვევაში არ აქვს ხელსაწყოები, რითაც შეუძლიათ რომ ქვეწარმავლები დაიჭიროთ.
მოსახლეობა შედად ბირეკავს. მაგრამ ჩვენ არა პროგრამაში ჩადებული, ჩვენ ერის პროგრამაში და ამიტომ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ მათ აბზორგანს. გამოცხადეს უნდა ტენდერი და შეიძლება მომავალში დაიგეგმოს ქვეწარმავლებთან ბრძოლის მეთოდები.
ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ირწმუნება, რომ მუნიციპალიტეტში მოქალაქეების ქვეწარმავლებისგან დაცვის ფუნქციას დეზინფექცია დერატიზაციის განყოფილება ასრულებს.
დეზინფექცია დერატიზაციის სამსახური ჩვენ სანდასუფთავებაში გვაქვს, რომელიც გარკვეულ საქმიანობას ეწევა.
სანამ გაირკვევა, თუ ვის კომპეტენციაში შედის ქვეწარმავლების განადგურება, მოსახლეობას გველებთან ბრძოლა ჯერჯერობით საკუთარი ძალებით უწევს.
ბაჭო გურაბანიძე მოგვითხრობდა ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა და გააგრძელებს მას დავით გონზო ჩიხლაძე. ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეები დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის.
ეს მე ვარ. ნინო გელაშვილი. ისმენთ.
დილამშვიდობის. ვატ მიმოხილავს დავიწყებ გუშინ გაჩენის საკმაოდ აქტიური დისკუსიით, რომელსაც მთელი დღის განმავლობაში ჰქონდა გარკვეული განვითარება, შეეცდები რაც შეიძლება მოკლედ მოგიყვეთ. საქმე იმაშია, რომ ეს ყველაფერი შეეხებოდა Google-ის ახალ ფოტო აპლიკაციას, Google Photos აპლიკაციას, რომელთაც ყველავით ავთავანებული. ჰქონდა რა თქმა უნდა ამის მიზეზი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც გასაოცარი ორგანიზერი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ულიმიტო სივრცე ქონდეს cloud-ზე, სადაც ავტორს თავს ჩვენს ფოტოებს შევინახავს, შემდეგ ალგორითმის დახმარებით ისწავლობს ჩვენ ფოტოებს, ხშირად შეიძლება შემოგთავაზო სიურპრიზები, გვაძლევს საშუალებას რომ მარტივად ვეძებოთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან კარგი აპლიკაცია, კარგი სერვისია Google-ისგან, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, გუშინ ნეშვილ ბიზნეს ჟურნალისტ დევიდ არნოთმა, გადაწყვიტა რომ დაეტესტა აპლიკაცია, გადმოწერა, არ მოეწონა, ნუ არ მოეწონა, უბრალოდ არ მოუნდა რომ გამოეყენებინა, წაშალა. თუმცა როდესაც შეამოწმა თავის პროფილი Google-ში, ნუ აღმოაჩინა რომ აპლიკაციას ანუ დაასინქრონებული ჰქონდა მისი ის ფოტოებიც კი, რომელიც ნუ წაშლის შემდეგ გაჩნდა მის ტელეფონში, რომელთა დასინქრონებაც არ უთხოვია და ასე შემდეგ. რასაც მოყვა საკმაოდ დიდი გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ აღმოჩნდა.
ანუ უნებართოდ იმუშავა.
კი. ანუ ადამიანის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, პერსონალური ინფორმაცია, როგორც არის მის smartphone-ში არსებული მისივე გადაღებული ფოტოები, Google-მა აიღო, მისგან დაუკითხავა და სადღაც ნუ შეინახა. შემდეგ ნუ ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, განხილვა, როგორც Android Central-ი წერდა, თავიდანვე არის მოკლედ ცენტრალიზებული არის, ასე ვთქვათ, setting-ის app-ში Google-ის ფოტოს setting-ები და იქიდან არის საჭირო რომ გამორთო, არ არის საკმარისი რომ მოკლედ აპლიკაცია წაშალოს და ამით Google-ი არიღებს საკმარის სიგნალს რომ საერთოდ აღარ გინდა ამის გამოყენება. თუმცა ნუ როგორც აღმოჩნდა, ნუ არც მარტივი არის ამ სერვისზე უარის თქმა მაშინდაგრას დააყენებ ჯამში, იმიტომ რომ ბევრი წერდა გუშინ იმის შესახებ რომ აღარ არის აუცილებელი რა შევა გამარტივდეს ყველანაირი მოკლედ შეხება ტექნოლოგიას ან ადამიანის, რომ თუ სერვისი არის კარგი სერვისი, ნუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ნუ გაზმოწერთ, ანუ სანამ იყენებ, პროცესს გადაწყვეტ, რომ აღარ გინდა, აღარ უნდა ეცადო, რომ რაღაც თავიდან მოიშორო. ამ ყველაფრის შესახებ, ნუ შექმნის სიტუაციასთან დაკავშირებით ცდილობდნენ Google-თან დაკავშირებას, მაგათაც Techcrunch-ში, რომელმაც თავის ეზე დაწერა კიდეც, რომ ცდილობდა მოკლედ, რომ Google-ის ოფიციალური პოზიცია მოესმინა, თუმცა ნუ სანდა უცნაურ იყოს კომპანიამ უარი განაცხადა კომენტარზე, ამით უფრო მეტი ალბათ უფრო მეტი ის ვთქვათ საბაბი მისცა დისკუსიებს, რომ გაგრძელებულიყო და ეს დისკუსიები ალბათ ამ ყველაფრით არ დამთავრდება, იმიტომ რომ წარმოთქმინეთ, ჩვენ არ ვსაუბრობთ რაღაც მარტივ თუნდაც მარტივ აპლიკაციაზე, მარტივ სერვისზე, ეს არის საოცრად ჭკვიანი ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმი, რომელსაც შეუძლია რომ შეისწავლოს ჩვენი ფოტოები, შემდგომ თვითონ დაგვიხარისხოს და შემდეგ გაგვიწოს უდიდესი სამსახური მართლა, თუმცა ასევე თუ ის ამ ყველაფერს აკეთებს ნებართვის გარეშე, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რომ ხელოვნური ინფორმაცია შეუძლია მიიღოს ჩვენზე. რაც საერთოდ მიესალმები ტექნოლოგიების
ვერსმევერ მიესალმები
ნამდვილად, ნუ თუ არ გინდა რაღაც, ნუ არ გინდა და დამთავრდა, ნებართვის გარეშე არ შეიძლება. მაქს ცოტა დრო დარჩენილი, გეტყოდით საინტერესო სტარტაპის შესახებ, რომელიც გუშინ ვიპოვეთ და რომელსაც გირჩევთ რომ შეხედოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ყოფნა დაგაინტერესოთ. ეს არის ლუმენატი Cinematic Smart Case, ან უბრალოდ CS1, Kickstarter-ზე გუშინ გამოჩნდა. Და მისი მოკლედ რასაკეთებს, გახსოვს ალბათ 8 მმ-იანი კამერები, კლასიკური კამერები, ესეთი ერთ-ერთი პირველი ჰენდ კამერები. მოკლედ არის გავსი რაღაც, თავიდან შეიძლება გეკონას რომ სათამაშოა, მაგრამ არ არის სათამაშო, არის რაღაც კარტრიჯი, შეიძლება ჩადო შენ iPhone 6 ან iPhone 6 Plus-ი და iPhone-ს გადააქცევს 8 მმ-იან კამერად. და გამოსახულებასაც იღებს უბრალოდ ისეთ როგორც იღებდი მაშინ ძველ დროში, რომელსაც 8 მმ-იან კამერას იყენებდი და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო სტარტაპი არის, ერთ დღეში მოახერხა თითქმის $36,500 შეგროვება, ჯამში ნუ მოითხოვ 75,000. არის საინტერესო სტარტაპი, შეგიძლია ჩახვიდეთ Kickstarter-ზე, ნახოთ თუ როგორ აკეთებს ამ ყველაფერს და ვიცი, თუ მოგეთ ძალიან
მოგეთანხმებით,
შეგიძლია ხარის დაუჭიროთ. საკმაოდ დიაფი გამოვიდა ჯამში, ესეთი ნიუთის ქონა $250 არის პრეორდერი, ნუ თუ გადაიხდი $250, მე როდესმე ჩამოგეტანენ როგორც კი გამოვა, ასე ვთქვათ. მოკეთ შეამოწმეთ.
დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 10-ის ნახევარი ახლა საქართველოში. ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
ავსტრალია მოუწოდა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მხარი დაუჭიროს ტრიბუნალის საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილ ბოინგის საქმის გამოძიების თაობაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯული ბიშოლის განცხადებით, საერთაშორისო ტრიბუნალი გახდება სიმბოლო იმისა, რომ მსოფლიო არასდროს შეეგუება მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაკარგვას. სამივლის საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ ინიციატივით გამოვიდა მალაიზია. რუსეთმა ამ ინიციატივას მკაცრი კრიტიკით უპასუხა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გენადი გატილოვის თქმით, მოსკოვი ამ ინიციატივას არადროულსა და პროდუქტულ უწოდებს. ავიაკომპანია Malaysia Airlines-ის Boeing 717-ის ჩამოვარდნას, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, 298 ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა. პენტაგონმა შესაძლოა გააუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის შესახებ. ამის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. კარტერმა გასცა განკარგულება შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რათა მომდევნო 6 თვის მანძილზე ობიექტურად გადაიხედოს ეს საკითხი. ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეარაღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ხოჯესმა განაცხადა. ვაშინგტონის შტატში იპოვეს გოგონა, რომელიც მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეებმა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდეს. საგარეო უწყებაში გუშინ გამართულ შეხვედრაზე დიპლომატებს წარუდგინეს ვიზუალური და ფოტომასალა საოკუპაციო ხაზის გასწრებ ახალი ბანერების დამონტაჟების თაობაზე. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიებების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებ დილის გადაცემას დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდშიც 27, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 30 გრადუსამდე დათბება. გორში 29, ახალციხეში კი 28 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ.meteo.gov.gz-ზე დაყნობით დღეს თელავში 27, მესტიაში 22, ფოთში კი 28 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 28 გრადუსი.
არიან ცინდელიან მაგაკაცნო დღევანდელი ამედის პროგნოზი. დილის გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე გააგრძელებს სპორტის სიახლეებით.
დილამშვიდობის, ამჯერადაც დღის უმთავრესი სპორტული თემით დავიწყებ. დღეს უეფას ჩემპიონთა ლიგის 2015-2016 წლების სეზონი იხსნება. პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე სულ 17 თამაში გამართება და საქმეში შედარებით დაბალ რეიტინგიანი კლუბები ჩაერთვებიან, მათ შორისაა საქართველოს ჩემპიონი გორის დილაც, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის საგზური პირველად მოიპოვა და სადებიუტო შეხვედრაში მეტოქეთ სერბეთის პარტიზანი ერგო. რაუნდიანი ბრძოლის პირველი მატჩი დღეს ბელგრადში გამართება. შეგახსენებთ, დილა ევროტურნირში შემორჩენილი საქართველოს ერთადერთი კლუბია, სამი კლუბი კი ევროპა ლიგაზე გამოდიოდა და სამივე პირველივე ეტაპიდან გამოეთიშა ტურნირს. თბილისის დინამოსთვის დაუძლეველი ზღუდე აზერბაიჯანის გაბალა აღმოჩნდა, ბათუმის დინამო კვიპროსის ომონიასთან დამარცხდა, ხოლო ცხინვალი რუმინეთის ბოტოშანთან. დაუბრუნდები პარტიზანისა და დილას თამაშს, რომელიც თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება და სამწუხაროდ მატჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟს არც ერთი ქართული ტელეარხი არ აჩვენებს. გორელებმა სეზონის დინამოს ამზადებელი ციკლის დასკვნითი შეკრება თურქეთში გაიარეს და სამი ამხანაგური შეხვედრაც ჩაატარეს. აქედან ორი მოიგეს თურქეთის ალანიასპორტთან 7-0 და უკრაინის ვოლინთან 3-2. ერთი მატჩი კი იმავე ვოლინთან ბოლო წუთებზე შეწყდა. რაც შეეხება ევროტურნირებზე აქამდე ჩატარებულ მატჩებს, გორის დილას ევროპული დებიუტი 2004 წელს შედგა, როდესაც ინტერტოტოს თასზე ბულგარეთის მარეკთან ორი მატჩის ჯამში 0-2 დამარცხდა. ამის შემდეგ კი იყო ევროპა ლიგის ორი საკმაოდ წარმატებული შესარჩევი ციკლი 2012-2013 და 2013-2014 წლების სეზონებში. გორის დილა ორივეჯერ პლეიოფამდე მივიდა და ჯგუფურ ეტაპამდე ერთი ნაბიჯიღა დააკლდა. და ბოლოს ტრანსფერებზეც, რომელიც საქართველოს ჩემპიონი კლუბის ხელმძღვანელობამ ამზაფხულში განახორციელა, დაცვის ხაზს დაემატნენ საქართველოს ნაკრების გამოცდილი მცველები დავით კვირკველია და გიორგი ნავალოვსკი. აღსანიშნავია ასევე ნაკრების ყოფილი ფორვარდის ოთარ მარცვალაძის ტრანსფერიც, ახალწვეულია ახალგაზრდა ნახევარმცველი გიორგი პაპავაც და შემტევი გიორგი ილურიძე, რომელსაც ამ კლუბში 2 წლის წინაც უთამაშია. გორელები თურქეთის შეკრებიდან პირდაპირ სერბეთში ჩავიდნენ და ერთი კვირაა ბულგარეთში ემზადებიან. მსოფლიო ჩოგბურთში კი ახალი რეიტინგი გამოქვეყნდა და მასში ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი 120 ადგილამდე დაწინაურდა. 23 წლის ბასილაშვილი ახლახან გამართულ უიმბლდონის გათამაშებამდე 152 პოზიციას იკავებდა და ტურნირის ძირითად ბადეში მოხვედრით და 16 ფინალამდე მისვლით 90-ის რეიტინგი ჰულა გამოიმუშავა, რაც 33 საფეხურით დასაწინაურებლად გახდა საკმარისი. 120 ადგილი კი ნიკოლოზ ბასილაშვილისთვის კარიერაში ჯერჯერობით საუკეთესო მაჩვენებელია. მამაკაცთა პირველ 1000-ში მხოლოდ 3 ქართველი ჩოგბურთელი ელია, ალექსანდრე მეტრეველი სიაში 519 ნომერია, ხოლო გიორგი ციოაძე 780. მსოფლიო რეიტინგის სათავეს რაც შეეხება, არც მამაკაცებში და არც ქალებში არაფერი შეცვლილა. ცხრილის სათავეში კვლავ სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი და ამერიკელი სერენა უილიამსი დგანან.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა 9:27. ახლა მაგრძელებს სტუმართან ერთად თამარ ტატანაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს. დილამშვიდობის თამარ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენ მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელებს უკვე უთხარი, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვერთით, თქვენს კითხვით, რომ დღეს ვილაპარაკებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელშიც შეფასებულია საქართველოს პარლამენტის მუშაობა 2014 წლის განმავლობაში. და მინდა თავდაპირველად გითხოთ, რა კრიტერიუმებით აფასებდით, რა კატეგორიებით საქართველოს პარლამენტის საქმიანობას?
მადლობა ნინო, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ გამოვაქვეყნეთ და გუშინ მქონდა პრეზენტაცია 2014 წლის საპარლამენტო საქმიანობის ანგარიშის. ჩვენ აქ შევეცადეთ ის მნიშვნელოვანი საკითხები წარმოგვეჩინა, რომელიც მნიშვნელოვანი არის საკანონმდებლო პროცესში. რამოდენიმე თავისაგან შედგება ჩვენი კვლევა, აქ არის საუბარი პარლამენტის წევრთა აქტივობასთან დაკავშირებით, კომიტეტების საქმიანობის, ასევე მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობასთან დაკავშირებით. კვლევის შედეგებში შევეცადეთ არამხოლოდ ეს ინფორმაცია წარმოგვეჩინა, არამედ ასევე ჩაგვერთო აქ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელიც დაუკავშირეთ მნიშვნელოვან მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებებს, მოვლენებს და ასე შემდეგ. ზოგადად ინფორმაცია, რასაც ჩვენი კვლევა ემყარება, ეს არის ჩვენი ოფისების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია. გეტყვით, რომ ჩვენ პარლამენტში გვაქვს ჩვენი ოფისი, საპარლამენტო გუნდი მუდმივ მონიტორინგს უწევს, ჩვენ მუდმივად ვესწრებით კომიტეტის სხდომებს, აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას. ასევე ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტიდან, მივიღეთ სტატისტიკური ინფორმაცია, ყოველივე ამის საფუძველზე შევეცადეთ საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებინა ის ინფორმაცია, რომელსაც ასე თუ ისე შეფასებადი არის მათი საქმიანობა. საინტერესო იყო და გუშინ განხილვაზეც საკმაოდ დიდი დისკუსია გაიმართა, ეს იყო პარლამენტის წევრთა აქტივობასთან დაკავშირებით. აქ ჩვენ შევეცადეთ რამოდენიმე ინდიკატორი მიგვეთითებინა, რომელსაც შეიძლება რომ შევაფასოთ ასე თუ ისე მათი საქმიანობა. ესეთი არის ორი. პირველი, ეს არის მათ მიერ ინიცირებული და მიღებული კანონები და ასევე პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლის რაოდენობები. ეს საინტერესო არის იმ მხრივ, რომ შედეგებით ნიშანდობლივია, რომ გამოვლინდა პარლამენტის წევრთა ის რაოდენობა და შემადგენლობა, რომელსაც არც ერთი და არც მეორე შესაძლებლობით არ უსარგებლია მიმდინარე წელს. ასეთი დაახლოებით 22 დეპუტატია. თუმცა ასევე გამოიკვეთა ისიც, რომ თუ 2013 წელს სიტყვით გამოსვლის რაოდენობის მხრივ აქტიური იყო უმრავლესობა, წელს ეს მონაცემი შეიცვალა და გახდა უმცირესობა. ცვლილების თვალსაზრისით საინტერესო არის ასევე წარმოდგენილი ინიციატივების, საკანონმდებლო ინიციატივების, ესე იგი ინიციატორების ცვლილების საკითხი. მაგალითად, 2013 წელს ამ მხრივ ლიდერობდა დეპუტატების წარმომადგენლობა, ხოლო 2014 წლის მონაცემებით უკვე მთავრობა გამთავრობის ეს გამოიკვეთა. ჩვენ ასევე შევეხეთ და ძალიან საინტერესო შედეგები არის პარლამენტის წევრების მიერ კომიტეტებისა და პლენარულ სხდომებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, ასევე დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხებს აღნიშნეთ. ჩვენ დეტალურად თუ კი გაეცნობიან დაინტერესებული პირები ჩვენს ანგარიშს, დეტალურ ინფორმაციას ნახავთ იქ უკვე თითოეული დეპუტატის დასწრება არ დასწრებასთან დაკავშირებით, ასევე მათ მიერ რამდენჯერ იქნა სიტყვით გამოსვლის უფლება გამოყენებული და ასე შემდეგ. სანიშანდობლივი ეს გარემოებაც, რომ საპატიო მიზეზით გაცდენა ოჯახური მდგომარეობის მითითებით 1377 ჯერ არის გამოყენებული. საინტერესოა და მისასალმებელია, რომ პარლამენტმა დაიწყო ფიქრი უკვე იმაზე, რომ არ უნდა მოხდეს პარლამენტის წევრის მიერ სარგებლობა აი ამ პრივილეგიით, რომ მას შეუძლია ეს მიზეზი მიუთითოს და აქ უნდა გამკაცრდეს რეგულაცია და ეს არ უნდა იყოს მათი საპატიო მიზეზი და აღარ უნდა იყოს ამდენი გაცდენა დაფიქსირებული. საინტერესო იყო ასევე კომიტეტების საქმიანობაც. აქაც შევეცადეთ, რომ რაიმე ინდიკატორები ჩამოგვეყალიბებინა. ეს იყო კომიტეტების მიერ ინიცირებული საკითხი, მაგალითად რეგიონალური თვითმმართველობის კომიტეტი არის ლიდერი ამ საკითხში, ადამიანის უფლებათა კომიტეტი გამოვლინდა როგორც ყველაზე მეტი მოქალაქეთა განცხადება აქვს მას განხილული, ასევე მეტი კანონ პროექტი აქვს განხილული. და საინტერესო და ფიქრობ, ანუ აქ პირველივე ჯერზე გამოიკვეთა მაგალითად პრობლემა მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროებთან დაკავშირებით. ანუ პრობლემა იმაშია, რომ კოორდინაციის დაკავშირების პრობლემა არის უკვე მაჟორიტარების ბიუროებთან და ფიქრობთ, ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ თვეზე მეტი დაგვჭირდა, რომ მათთან დაუკავშირებოდით, მიგვეწოდებინა ამ კითხვები, რომ პასუხები მიგვეღო და წარმომიდგენია ეს როგორი რთული იქნება მოსახლეობისთვის, რომლებიც ფიქრობენ და დაიმედებული არიან, რომ მაჟორიტარი დეპუტატი მათი ინტერესების გატარება შეძლებს და მათ პრობლემებს შესაბამის დონეზე დააყენებს და რაღაც შედეგი დადგება. ასევე ჩვენ კვლევას თუ გაეცნობით, იქ არის წარმოდგენილი მათ მიერ მოწოდებული ნაწილის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შედეგად რა პრობლემები აწუხებს მოსახლეობას. ამასთან დაკავშირებით მათ მიერ მიღებული ინფორმაცია, ეს არის ციფრები, მაგალითად საჯარო შეხვედრები რამდენი იყო რამდენმა მოქალაქემ მიმართა, თუმცა ჩვენ ეს ინფორმაცია აღნიშნეთ ასევე დათქმით იმ ხრივ, რომ ჩვენ არ გვაქვს გადამოწმების საშუალება კონკრეტული ციფრების. ანუ მათ არ აქვს სისტემა, რომელიც აღრიცხავს შემოსულ განცხადებებს ან ასე შემდეგ, თუმცა ეს ინფორმაცია წარმოდგენილი გვაქვს და ნებისმიერ პირ შეუძლია გაეცნოს აი ამ ინფორმაციას. და საინტერესო იყო ასევე ისიც, რომ კითხვა დავსვით მაჟორიტარების საქმიანობასთან დაკავშირებით და დაგვაინტერესა რამდენმა ადამიანმა იცის ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი და როგორ შეაფასებს მის საქმიანობას. საბოლოების შედეგად გამოვლინდა, რომ უმეტესობამ 30%-მა იცის უფრო სწორედ ვინ არის ხოლოს მისი მაჟორიტარი. ჩვენ ჩავატარეთ გამოკვლევა, საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, ჩვენ დაკვეთით ერთ-ერთი ორგანიზაციამ ჩაატარა ამასთან დაკავშირებით კვლევა, გამოვიკითხეთ საქართველოს მასშტაბით გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა მოსახლეობა და გარკვეული კითხვები დავუსვით. მაგალითად, საინტერესო იყო 2014 წელს ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების საკითხთან დაკავშირებით და დავუსვით მაგალითად ესეთი კითხვა, რომ აქვთ თუ არა განცდა, რომ მას დღესაც უსმენენ. და მათი პასუხი იყო, რომ კი, ანუ უმეტესობა მაინცთვის, რომ რაღაც ეს მომენტი არის. და ეს ფაქტია, იმიტომ რომ ეს საკითხი დღესაც გადაუწყვეტელი არის, მოგეხსენებათ ორ ეტაპად მოხდა ამასთან დაკავშირებით ცვლილებების მიღება, თუმცა ორივე ეტაპზე აბსოლუტურად განსხვავებულ შეფასებაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ჩვენ კვლევაში არამხოლოდ იმას შევეცადეთ, რომ რაიმე შეფასებები მიგოს, არამედ რეკომენდაციებიც, წინა წლის რეკომენდაციების ნაწილი გაზიარებულია, თუმცა არის დიდი პრობლემები, მაგალითად ის, რომ საპარლამენტო კონტროლი არის შესუსტებული, ის, რომ განმარტებით ბარათში არ ხდება მითითება, რის გამო ხდება კანონ პროექტის დაჩქარება ან კანონ პროექტის გადავადება და ძალიან დიდი ხარვეზი არის ის, რომ სისტემატიური ხასიათი მიიღო უკვე კანონის ამოქმედების გადავადებამ და უმეტეს შემთხვევაში არ არის მითითება რატომ, რა ობიექტური საფუძვლის გამო ხდება ამის გადავადება.
სპენას შევახსენებ, თამარ ტატანაშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ ძალიან უფროსთან, ჩემი სტუმარი ლაპარაკობთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე, შედეგებზე ამ ნაშრომისა, რომელიც შეეხება საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის შეფასებას 2014 წლის საქმიანობისა. დასაკვირველია მისი მოსმენა ბევრად სასიამოვნოა ყველა თვალსაზრისით, ვიდრე ჩემი დღეს განსაკუთრებით. ახლა 9:45 და ახალი ამების მოკლე გამოშვების დრო მოვიდა. ნინო თარხნიშვილს მოვუსმინოთ, შემდეგ კლავს თუმართან ერთად დავბრუნდები ეთერში.
ავსტრალია მოუწოდა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილი ბოინგის საქმის გამოძიების თაობაზე. ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეერაღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორ შაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ხოჯესმა განაცხადა. პენტაგონმა შესაძლოა გაუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის შესახებ. ვაშინგტონის შტატში იპოვეს გოგონა, რომელიც მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეებმა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდეს. გორის რაიონის სოფელ წითელუბანსა და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის ფაქტს ეხმაურება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, შეერთებული შტატების პოზიცია უცვლელია და ის მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. უკრაინა გმობს რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის დადებულ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმებას და აღნიშნული ნაბიჯი მიაჩნია რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევად და უგულებელყოფად. ამის შესახებ ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში და ბოლოს თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს ზურაბ ჟვანია საქმეზე ბრალდებული მისი დაცვისა და დაცვის ცვლის ყოფილი უფროსების წინააღმდეგ საქმის განხილვას გააგრძელებს.
Нина Тархнишвилма гагацнат ахали амбеби лапаракопс радио თავისუფლება. Микрофонтан არის Нино Гелашвили. Вагзелев тилис гадацемас. Вагзелев ჩვენ სტუმართან ერთად თამარ ტატანაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც შეისწავლიდა საქართველოს პარლამენტის საქმიანობას 2014 წლის განმავლობაში, შეისწავლიდა ბევრი ასე ვთქვათ კრიტერიუმით, ბევრი რაკურსით, როგორც იტყვიან, დიდი შრომა არის გაწეული და რეკომენდაციებს ჩამოთვლიდით თქვენ და მინდა რომ გააგრძელოთ ეს რეკომენდაციების ნაწილი. აუცილებლად სმენელსაც მოუსმენთ, დიდი მადლობა ქოჩალე ჯავაკვანიშნებს რომ სმენელია ხაზზე. იქნება რეკომენდაციების ნაწილი ზოგადად მაინც.
ჩვენ რეკომენდაციებში შევეცადეთ რამოდენიმე მიმართულების მიხედვით ჩამოგვეყალიბებინა ეს რეკომენდაციები. აქ იყო საკანონმდებლო პროცესი დახვეწასთან დაკავშირებით და უკვე მოგახსენეთ განმარტებითი ბარათების პრობლემასთან მიმართებაში, ასევე აუცილებელია რომ საზოგადოების მეტი ჩართულობა ისათვის კანპროცესის გამჭვირვალობისათვის საინტერესო და მნიშვნელოვან კანონ პროექტებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფები იქნა შექმნილი და ამით ხელი შეეწყობა რა თქმა უნდა პროცესის გამჭვირვალობას, ასევე საპარლამენტო კონტროლის ფასაზრისით ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა შენიშვნები. მნიშვნელოვანია რომ ეს ასპექტი გაძლიერდეს და მეტად იქნეს მობილიზებული პარლამენტი ვთქვათ თანამდებობის პირთა დროულ არჩევანში და მოგეხსენებათ 2014 წელს იყო გარკვეული შემთხვევები როდესაც ვადაში ვერ ხერხდებოდა ეს პროცესი. ჩვენ ასევე ქონდა რეკომენდაციების და სამოქალაქო საზოგადოების მეტი ჩართულობასთან დაკავშირებით, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვებგვერდებთან დაკავშირებით ქონდა ასევე შენიშვნები, რომ უნდა იყოს აუცილებლად მათი ესე იგი საკონტაქტო ინფორმაცია მაჟორიტარი ბიუროების მითითებული. ასევე დიდი პრობლემა არის რომ პარლამენტის წევრები მათი ოფიციალური ელექტრონული ფოსტით არ სარგებლობენ, იმიტომ რომ მათთან დაკავშირება ამ ელექტრონულ ფოსტით ფაქტიურად შეუძლებელია და ეს პრობლემა აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს.
დიდი მადლობა თამარ, მოდით სმენას მოუსმინოთ რომ დიდხანს არ ვალოდინოთ. ილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ილამშვიდობით, მოგესალმებით, ნამდვილად გულის ყურით გისმენთ ახლა და დასანანია რა იქით ასეთი თქვენი ინფორმაცია. პარლამენტში თუ არ არის წესი, იქ ჯერ სკოლაში როცა ვინმე გააცნა და მოსავლე მასწავლებელი დიდი პატარა ოჯახშიც მიდიოდა. რა ამბებია ნახულობდა, მაგრამ წესრიგი თუ პარლამენტში არა, იქ მუშრიკრივი ეგუ წესრიგო საუბარია. რა უნდა გააკეთონ ჩვენი მოსახლეობისთვის, ჩვენი ერისთვის და როგორ უნდა და პრემიერზე რა ლაპარაკი ზედმეტია? რამდენი გაჭირებული ხალხია ჩვენ საქართველოში, რამდენი რამა, რომელი პარლამენტარი დადის უბანში ან თავის ამომრჩევლებთან და კითხულობს რაიმეს? არა ბატონო, კანონები მიიღონ წესები, რაც სასწრაფო და რაც აუცილებელი და არა მეორე ხარისხოვანი. არ არის სწორი ჩვენი პარლამენტის საქმიანობა, ნამდვილად უარყოფითად ვაფასებ.
მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი. 2988327. თუ პარლამენტში არ არის წესრიგი, სხვაგან აღარ უნდა იყოს.
აი, სწორედ ნიშანდობა.
რას ამბობს? ახლა ესე გამომდის, გუშინ პრეზენტაცია იყო თქვენი ანგარიშის პარლამენტის თავმჯდომარემაც მოისმინეს. მისი სამუშაოც შეაფასეთ თქვენ ამ
ჩვენ აქ დიახ გამოვიკითხეთ საზოგადოებრივი აზრი და ყველაზე დადებითად იქნა დავით უსუფაშვილი შეფასებული, ასევე ყველაზე აქტიური იყო იკაბესელია, თინა თინხიდაშელი. საინტერესო არის ქალბატონის მოსაზრება, რომელმაც აბსოლუტურად სწორად გადმოცა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც კვლევის შედეგებითაც, აზრის გამოკითხვის შედეგებითაც დაფიქსირდა და სხვათა შორის აქვე აღნიშნა, რომ ჩვენ გამოკითხულთა 50% სწორედ ამას ამბობს, რომ პოლიტიკური ურთიერთდაპირისპირება საკანონმდებლო ორგანოს ეფექტურ მუშაობაზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს და ნამდვილად ასევე გასცენებთან დაკავშირებით ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ უფრო მეტი საკანონმდებლო ბერკეტი უნდა არსებობდეს, რომ პარლამენტის წევრობა ეს არ უნდა მოხდეს რაღაც პრივილეგირებულად, რაღაც სხვადასხვა მიზეზებით გასცენა და ამის საპატიო ჩათვლა, იმიტომ რომ საკანონმდებლო პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით და ნებისმიერი კანონის მიღებაში სამოქალაქო საზოგადოება, ხალხი აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული.
რა ხერხებით უკავშირდებოდი თქვენ მაჟორიტარებთან კომუნიკაციის პრობლემაზე ბრძანეთ? თქვენ რა გზით უკავშირდებოდით მათ აიგივე კითხვარების მისაწოდებლად?
დიახ, ჩვენ გვაქვს ინფორმ ჯერ შევეცადეთ დაკავშირებოდით ჯერ ერთი, თუმცა ჩვენ ისევე ვიწყებთ მათთან კომუნიკაციას, როგორც ამას გააკეთებს რიგითი მოქალაქე, რომელსაც არ აქვს სიტყვაზე იმ მომენტისათვის ასეთი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ მათი საჭიროებებიდან გამოვდივართ, ისინი როგორ შეძლებენ ამ პროცესის განხორციელებას, რომ მერე ჩვენ ეს პრობლემები მიუთითოთ და ვთქვათ, რომ პროცესი უნდა გახდეს უფრო უნდა გამოსწორდეს პროცესი, რომ მათ შეძლონ დაკავშირება. ჩვენ დავიწყეთ პირველ რიგში პარლამენტის ვებგვერდზე მითითებული ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე მითითება, თუმცა ფოსტის სადგებლობა მათი მხრიდან არ ხდება.
არცერთი. არა გამოგეღმაურად პოსტი, ელექტრონული პოსტი.
ძალიან მცირე რაოდენობა, ეს შეიძლება თითებზე ჩამოთვალოთ ისეთი. მერე დავუკავშირდით უკვე პარლამენტს, აქედან გამოვთხოვეთ ინფორმაცია, მერე გადავამოწმეთ, უკვე ძალიან რთული პროცესია.
ეს კატეგორიაც ახლა ნახევრად ხუმრობით, ეს კატეგორიაც უნდა ყოფილიყო ალბათ. რომელი პარლამენტარი სარგებლობს ელექტრონული პოსტით? მომჩევოთან კომუნიკაციისთვის. და როგორ ხვდება, მოდით ახლა პარლამენტის თავმჯდომარეზე ვთქვათ თქვენს რეკომენდაციებს, რაში დაგეთანხმოთ და რაში არა?
ბატონ დავითმა გუშინ ვერ შეძლო დასწრება, თუმცა პარლამენტის წევრთა უმეტესობა ესწრებოდა ამ ღონისძიებას. საინტერესო დისკუსია გაიმართა, თითქმის 2 საათის განმავლობაში მიდიოდა განხილვა. რა თქმა უნდა, მათთვის ძალიან საინტერესო იყო შეფასება, კრიტერიუმები და მათაც ჰქონდათ სურვილი, რომ თქვათ რაღაც ასპექტები და ასე ვთქვათ ინდიკატორები მათი საქმიანობის შეფასებისა შემდგომ კვლევაში იქნეს წარმოჩენილი. ეს უკვე ამას უკვე მეორე წელია ვახორციელებ, ჩვენ ვაგრძელებთ ამ პროექტს. ჩვენ ასევე დაინტერესებულ პირებს, ვისაც სურს, რომ თქვათ მიიღონ ინფორმაცია მიმდინარე განხილული კანონპროექტების შესახებ, შეუძლიათ ეწვიონ ჩვენ ვებგვერდს ჩემი პარლამენტი G, სადაც მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს მიიღებენ უფასოდ მიმდინარე კანონპროექტების განხილვასთან დაკავშირებით. და საინტერესოა, რომ ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით უშუალოდ შეუძლიათ დაუსვან დეპუტატ შეკითხვა და მიიღონ პასუხი. და ამ ყველაფრის მონიტორინგ საერთაშორისო გამჯდელობა საქართველოს ახორციელებს.
დისციპლინას უზრუნველყოფთ ანუ თქვენ და რომ არა თქვენი ვებსაიტი, რომელიც არის პროექტი, ხომ, კონკრეტული, ის გამოს თქვენ გიწევთ ეს საქმიანობა, რომ არა ეს და თქვა თავიღოთ ცალკე სუბთად რომ იყვიან პარლამენტის ვებსაიტი და კომუნიკაციის ეს საშუალება, დიდი სხვაობა იქნება თქვა ამ ინტერაქტიულობაში
პარლამენტის ვებგვერდზე. ინფორმაცია რომ მივიღოთ დღის წესრიგთან და შემდგომ უკვე პრეს რელისებთან დაკავშირებით, ამაზე ჩვენ წინათაც გვქონდა რეკომენდაცია და ნაწილი გაითვალისწინეს. ძალიან ცუდი პრაქტიკა არის ის, რომ დღის წესრიგების და ანონსების დადება ზოგჯერ ხდება, აი ვთქვათ, წინა დღესაც არ ხდება და ძალიან მალევე ხდება ამის დადება. ეს პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ ვინც არის დაინტერესებული, მან რამდენიმე დღით ადრე უნდა იცოდეს, რომ ამა თუ იმ კონკრეტული საკითხის განხილვა მიმდინარეობს. ჩვენ ვცდილობთ ოპერატიულად ინფორმაციას
იყოს სწორედ ჩვენი რესპონდენტი ლაპარაკობდა თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების განხილვის თაობაზე, რომ ისე ცოტა ხნით ადრე გავიგეთ ამის შესახებ. თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქუთაისში ტარდებოდა კომიტეტის ხდომა, პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, რომ დავსწრებოდით იმ საკითხების განხილვას, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მთელი ჯგუფი მუშაობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და მათ შეეძლოთ ამით დააკლდა თქვათ ამ მოსმენას, მათი კომპეტენტური თქვათ ანალიზი იქნებოდა ეს თუ რეკომენდაციები. თუმცა ეს არ არის ესე ვთქვათ იმის პასუხისგებლობა, ვინც ამას აქვეყნებს, ვისაც ევალება ტექნიკურად ამის გამოქვეყნება. რას უკავშირდება ეს თქვათ მოკლე ხნით ადრე დანიშნა გარკვეული
ხდომა? აქ ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს პრობლემა, თუმცა ფაქტი ერთია, რომ დღის წესრიგში თუნდაც საკითხების დამატება ხდება ძალიან მოულოდნელად ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში, ისე რომ არ ვართ ინფორმირებული როგორც ხდომების ჩანიშნასთან დაკავშირებით. შედეგიდან გამომდინარე, ეს არის პრობლემა და პარლამენტმა უნდა იზრუნოს ამ პრობლემის მოგვარებაზე. უკვე შიგნითი კოორდინაციის პრობლემა რაღაც კავშირის და გამოქვეყნების, ეს უკვე შემდგომი დარეგულირების საგანი შეიძლება იყოს.
ეს პრობლემას კი ქმნის და დისკომფორტს, ვთქვათ, მოდით ლოგისტიკურს გნებავთ რაც იქნება, მაგრამ არის თუ არა რაიმე დარღვევა, რაიმე რეგულაციის კანონი, არ ვიცი. ან პროცედურის.
დი ახლა რა თქმა უნდა პროცედურები რა თქმა უნდა პარლამენტში კანონპროექტების განხილვის დღეს წესრიგთან დაკავშირებული წესები პარლამენტის რეგლამენტით რეგულირდება, სადაც საუბარია რომ რა თქმა უნდა რამდენიმე ხნით ადრე უნდა იცოდეს პირმა ჩანიშნული სხდომის შესახებ და დღის წესრიგში დამატება თუ კი ემატება უკვე ჩანიშნულ სხდომაში განსაზღვრულ დღის წესრიგს რაიმე საკითხი, ეს აუცილებლად დასაბუთებული უნდა იყოს აი ამ მნიშვნელოვანი გარემოებით, რასაც ადგილი დღეს მდგომარეობით არ აქვს და ეს სპონტანურად ხდება. ეს რა თქმა უნდა ცუდად იმოქმედებს პროცესის გამჭვირვალობის თვალსაზრისით.
და მინდა ისო რადგან საუბრის ლაიტმოტივად გაზდევს პრინციპში რომ ვთქვა დისციპლინის თემა. არ ვიცი რა მნიშვნელოვანი თუ გამოგვრჩა მე მითითეთ ასეთ მექანიზმს.
ინფორმაციას მივაწვი ჩვენს მენელებს რომ 16 პარლამენტის წევრზე დადგა დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხი, ანუ ხელფასის დაკვეთვაზე არის საუბარი გაცნობების გამო. ორ შემთხვევაში ორჯერ მოხდა 10% დაკვეთვა და ვიმედოვნებთ რომ მოხდება შესაბამისი ნორმების მიღება, რომ ესეთი შემთხვევები და გაცნობების ესეთი დიდი მაჩვენებელი აღარ იყოს, იმიტომ რომ მოგესალმებათ მიმდინარე წელს უკვე 2015-ში ფორუმის არარსებობის გამო რამდენიმე სხდომა ჩაიშალა, ანუ ესეთ პრობლემა რომელიც დროულად აუცილებლად საჭიროებს დარეგულირებას.
ჩემს ანუ შეკითხვას უპასუხეთ, რისი დასმასაც ვაპირებდი სწორედ რომ რით შეიძლება აიზოლო რა ბერკეტები არსებობს მეთ კიდე იქნებ კიდე უკითხრათ რა ბერკეტები იმისთვის რომ პარლამენტის წევრს აიძულო უფრო დისციპლინირებული იყოს. ახლა ქალბატონ მახსენამ გონი სკოლები ხომ და იქ იყო გარკვეული ბერკეტები გვახსოვს ყველას ვის მე როგორ მეტნაკლებად ჩემს სკოლაში მკაცრად იყო ძალიან ეს მახსოვს და რა არის ის რა ზანა მარჩევნები მოვა და დაიწუნებ პარლამენტარს და აღარ შეუშვებ პარლამენტის სხდომათა დარბაზში მიგამდა დიდი დრო გავა და ანეც დიდი იქნება.
მართალი ბზანდებით, იმიტომ რომ თითოეული დღე საკანონმდებლო პროცესში გადამწყვეტი არის და ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი საკანონმდებლო ნორმები ნამდვილად არ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რას რისი საჭიროებას დღეს
შეიძლება
ნამდვილად არ პასუხობს, იმიტომ რომ კვორუმის ჩავარდნა უკვე იწვევს საკანონმდებლო პროცესის შეფერხებას და ეს რა თქმა უნდა საბოლოოდ ხალხის ინტერესების საზიანოთ უნდა განვითარდეს. თავარია რომ ჩვენმა პარლამენტის წევრებმა იაზრონ რომ პარლამენტის წევრობა არის დიდი პასუხისგებლობა მოსახლეობის წინაშე და მათ კეთილსინდისიერად უნდა გამოიყენონ უკვე ხარვეზული არსებული ნორმა და აუცილებლად დროულად უნდა მიიღონ ახალი ნორმები რომ აღარ მოხდეს საპატიო ოჯახური მდგომარეობის გამო ამდენი გასცენის დაფიქსირება.
თამარ ტატანაშვილი გახლდათ ეს იურისტი საერთო ერთო გამჭვირვალობა საქართველოსთან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. მადლობთ რომ გვისმენთ.